რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ბელგიაში სამდღიანი ეროვნული გლოვა ქვეყნის დედაქალაქ ბრიუსელში 22 მარტს მომხდარი ტერაქტების გამო, რომლებსაც 34 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ნაფეთქებები 1 საათის ინტერვალით მოხდა ბრიუსელის ზავენტემის საერთაშორისო აეროპორტსა და მეტროსადგურ მალბეკში. ნაფეთქებების შედეგად დაიჭრა 250-მდე ადამიანი. ბელგიის პოლიცია ეძებს ტერაქტებამდე ცოტა ხნით ადრე აეროპორტის სამეთვალყურეო კამერებით გადაღებულ მამაკაც, რომელიც ტერაქტების ორგანიზებას შეჭმიტანილი. მასთან ერთად კამერებმა დააფიქსირეს კიდევ ორი პირი, რომლებმაც ბელგიის პროკურატურის ინფორმაციით აეროპორტში თავი აიფეთქეს. დღეს ბელგიის ტელევიზიამ პოლიციაზე დაყნობით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ თვითმკვლელი ტერორისტები იყვნენ ძმები ხალიდ და ბრაჰიმ ბაკრაუები. ბრიუსელში 22 მარტს მომხდარ ტერაქტებზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ქვეყნის მოქალაქეები გააფრთხილა, რომ ტერორისტული დაჯგუფებები განაგრძობენ ევროპის ტერიტორიაზე თავდასხმების დაგეგმვას. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ტერორისტების სამიზნედ შესაძლოა იქცეს სპორტული ღონისძიებები, ტურისტული ადგილები, რესტორნები და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა. სახელმწიფო დეპარტამენტმა შეერთებული შტატების მოქალაქეებს მიმართა განსაკუთრებული ყურადღება გამოიჩინონ საზოგადოებრივ ადგილებსა და ტრანსპორტში თავი არიდონ მასობრივი თავშეყრის ადგილებს და მაქსიმალურად ფრთხილად იყვნენ რელიგიური დღესასწაულებისა და ფესტივალების პერიოდში. თურქეთის უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით დაკავებულია რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს 10 სავარაუდო წევრი, რომლებიც თურქეთის ტერიტორიაზე შეღწევას სირიიდან ცდილობდნენ. ამავე სამსახურის ცნობით ერთ-ერთ დაკავებულს თან ჰქონდა ეგრეთ წოდებული შაჰიდის ქამარი, რომელიც ასაფეთქებლად იყო გამზადებული. 19 მარტს 4 ადამიანი დაიღუპა სტამბოლში, სადაც თავი აიფეთქა თვითმკვლელმა ტერორისტმა. 13 მარტს ანკარის ცენტრში მოხდა ძლიერი აფეთქება, რომელმაც 37 ადამიანი სიცოცხლე იმსხვერპლა. ამ ტერაქტზე პასუხისმგებლობა აიღო ადგილობრივი ქურთების რადიკალურმა დაჯგუფებამ. მოსკოვში ორდღიან ვიზიტს იწყებს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს და საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. მოლაპარაკების მთავარი თემებია სირიაში შექმნილი სიტუაცია და ვითარება უკრაინის აღმოსავლეთში. ჯონ კერი დასვამს უკრაინელი სამხედროს, ნადეჟდა სავჩენკოს გათავისუფლების საკითხსაც. გასულ საღამოს რუსეთის ქალაქ დონეცკის სასამართლომ სავჩენკო დამნაშავეცნო 2014 წლის ივნისში ლუგანსკის ოლქში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასთან კავშირში და 22-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ევროპული სარდლობის მეთაური გენერალი ფილიპ ბრიდლავი დღეს თბილისში შეხვდება საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელს და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს გენერალ-მაიორ ვახტანგ კაბანაძეს. გენერალი ბრიდლავი, რომელიც ნატოს ევროპული ძალების მთავარსარდალიცაა, თბილის 22 მარტს ესტუმრა. ფილიპ ბრიდლავს სამუშაო ვახშამზე უმასპინძლა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მან ამერიკელი გენერალი ოქროს საწმისის ორდენი დააჯილდოვა საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის და თავდაცვის სფეროში შეერთებული შტატების და საქართველოს ურთიერთობის გაღრმავების საქმეში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის. ჟენევაში საერთაშორისო დისკუსიების 35 რაუნდის ფარგლებში დღეს სამუშაო ჯგუფების შეხვედრები მიმდინარეობს. თბილისის დელეგაციის ხელმძღვანელის, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით დონდუას ინფორმაციით, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა მძიმე მდგომარეობას, მათ შორის ეთნიკური ქართველებისთვის დაწესებულ ახალ დისკრიმინაციულ რეგულაციებს და ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესის გაგრძელების სავალო შედეგებს ადგილობრივი მოსახლეობის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. დავით დონდუას განცხადებით, ქართული მხარე კვლავ დასვამს საქართველოს მიერ ცალმხრივად აღებული ვალდებულების საპასუხოდ რუსეთის მიერ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების აღების, უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნის და დევნილთა დაბრუნების საკითხებს. მილიარდერმა რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა და ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა დემოკრატმა ჰილარი კლინტონმა გაიმარჯვეს პრეზიდენტობის კანდიდატის გამოსავლენად არიზონის შტატში ჩატარებულ შიდა პარტიულ არჩევნებში. ამასთან ჰილარი კლინტონი და დონალდ ტრამპი დამარცხდნენ იუტას შტატში, სადაც გამარჯვება მოიპოვეს სენატორებმა ტედ კრუზმა და ბერნი სანდერსმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნები ნოემბერში გაიმართება.
Ուրբասո ռադիո մսմենելեբո մոգեսալմեբիթ եթերշիա գենդերուլի ամբեբի դղես ոտխ շապատիա դը գենդերուլի ամբեբի մեմ իմ գավս Մարինա Վաշակմածը գախլավարդ խմիս ռեժիսորի գոչա լեժավա գախլավդ Ənda şəgə xənəf, tərum qovəl dəqə, qovəl samuşa o dəqəs, bir o sədə, maş şəm dəqrat məyismən təxal ambəbs, ətər şiqnəbə gəndər ulu ambəbi, də dəqəsət sərə dəsəyə, əkvə şəgə xənəf, tərum çünə xəpir də bir ətər şi vərd, rədiyo spir də bir ətər şi, əfəmzə əs şüdi də otxi, də şəgə xənəf, təsə vər ola barəqov, rədiyo təvi supləbə, tümçə, mat, visət stə, interesəbs məqiyənəbit, məyisminos, ən ixilos video versiya, çünə qədət səmisa, ədgən gəndər ulu ambəbi, იწერება და ვიდეო ვერსიის ნახვა შესაძლებელი იქნება სულ მალე ჩვენს ვებსაიტზე radio-tavisupleba.ge და ასევე Facebook-ზე შეგიძლიათ აკრიფოთ გენდერული ამბები ქართულად ჩაწეროთ და შეძლებთ რომ მოისმინოთ და ასევე ბარემ მოდი შევახსენოთ ჩვენ მსმენელს რომ საღამოს 9 საათზე ყოველ სამუშაო დღეს ასევე ტელეარხ არტარეაზე არის შესაძლებელი ვიდეო ვერსიის ნახვა. მოკლედ გენდერული ამბებია radio-tavisuplebis ეთერში და დღეს გვაქვს ჩვენს მუდმივ ყველაზე მტკივნეულ პრობლემაზე საუბარი. ეს გახლავთ ძალადობა ქალთა მიმართ და ძალადობრივი დანაშაული უკიდურესი გამოვლენა ძალადობისა ქალთა მიმართ. გენდერული ამბები ხმთაშორისი ორი წლის წინ, აი ანას ემახსოვრება, ხა წარმოგიდგენთ სტუმრებს ამ წუთში, იყო ჩვენი გადაცემის პირველი თემა. აქვე გეტყვით რომ ანა აბაშიძე პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი და ასევე სტუმრად ყავს მაია კვირიკაშვილი საქართველოს მთავარი პროკურორის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველოს უფროსი ხო სწორად ვთქვი თქვენი კეთილი ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვთანხმდით გვესტუმრეთ და იმას მოგახსენებდით სწორედ რომ აი ძალადობა იყო პირველი თემა მას ხშირად ვიხსენებ ხოლმე ბუნებრივია როცა დავიწყეთ გენდერული ამბები და მაშინ აი წარმოიდგინეთ 2 წლის წინ ანას ახსოვს ეს პერიოდი. გვეუბნებოდნენ რომ ნუ აზვიადებთ ახლა ეს იმედის მიერ არის გაფუქებული და გაზვიადებული ეს პრობლემა, თორემ სინამდვილეში ასეთი მასშტაბით ეს პრობლემა არ არსებობს. სწორედ გან განსაკუთრებით დაადობა კიდე შეგაეღიარებინათ, მაგრამ ის რომ შეიძლება ესეთი გამოვლენა უკიდურესი ქონოდა მკვლელობის სახით, არ მოსწონდათ, არ უნდოდათ, არათუ ზარები შემოდიოდა ამ თვალსაზრისით, მე ისიც მახსოვს რომ ექსპერტებს სტუმრად რომ ყავდა თქვა ეთერში ექსპერტები, მათაც კი გამოუთქვამთ ასეთი აზრი, რომ ეს არის ცოტა არ იყოს მედის მიერ გაზვიადებული, თუმცა მას შემდეგ როგორ განვითარდა მოვლენები ვიცით. ამაზე მინდა ვისაუბროთ დღეს სწორედ. ჯერ ერთი, როგორ განვითარდა მართლაც მოვლენები? იმატა თუ არ იმატა დანაშაულმა? თუ უბრალოდ ჩვენ ახლა მეტი ვიცით ამ დანაშაულების შესახებ და ეს უფრო მეტად არის, ასე ვთქვათ, გამოტანილი საზოგადოების სამსჯავროზე. ხოლო საპაპი ჩვენი შეკრებისა დღეს გახლავთ, რატო არის მაია კვირიკაშვილი ჩვენი სტუმარი, ეს გახლავთ ძალადობრივი დანაშაულის კრიმინოლოგიური ანალიზი, ასე ქვია რა, აი ამ კვლევას საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ჩაატარა ეს კვლევა. ძალიან მნიშვნელოვანი საეტაპო, მე ვიტყოდი ასეთი კვლევა, იმიტომ რომ გვაძლევს ძალიან მნიშვნელოვან მონაცემებს. მე გადავხედე სამსახურს, სრულად არ მქონდა შესაძლებლობა, მაგრამ რაც მოვახერხე, დამეხმარენ ჩემი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, მეგონა ხო გამიმხილეს თუ რა არის და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ძირითადი მიგნებები, რაც მე იქ ვნახე. ამით დავიწყოთ, მოდი მაიას მინდა ვკითხო კვირიკაშვილს, საქართველოს მთავარი პროკურორის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველოს უფროსს, რატომ ჩატარდა ეს კვლევა? ხო აქვე ვიტყვი რომ ეს კი არის ზოგადი არა ძალადობრივი დანაშაულის კრიმინოლოგიური ანალიზი, მაგრამ თქვენ გქონდათ ცალკე კიდევ ეს გენდერული ასპექტი ქალთა მიმართ ძალადობის ამბავი. რა გიჩვენათ, აი თქვენი აზრით რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი? წლები გვითხარით, რომელ წლებს სწავლობდით და მე ჩვენ უკვე რაღაც გამოწვლილვით გთხოვთ ხო ცალ-ცალკე შევჩერდეთ რამდენიმე მომენტს.
კი ბატონო, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა იმისთვის, რომ ეს ჩვენი საქმიანობა, რაც ჩვენ გავაკეთეთ და საკმაოდ შრომატევადი იყო ამ კვლევის თვალსაზრისით, ცნობადი გახდება არა მარტო იმ ვიწრო წლისთვის, რომელიც ჩვენ ყავდა გუშინ კონფერენციის დროს მოწვეული, არამედ ფართო საზოგადოებისთვის. პირველ რიგში ჩვენ წელს არ დაგვიწყვია ასეთი ანალიზური სამუშაოების კეთება. ნიშნავანი აღინიშნოს, რომ 2014 წელს ჩვენ გავაკეთეთ პირველი ასეთი კვლევა, რომელიც მოიცავდა ოჯახური ძალადობის დანაშაულებებს, კრიმინოლოგიურ ასპექტს, ასევე სამართლებრივი კუთხით გამოძიების და პროცესუალურ თვალსაზრისით არსებულ გამოწვევებს. წელს უკვე მეორე ეტაპია, თუმცა ასეთი მასშტაბური კვლევა ჯერ ჩვენ არ ჩაგვიტარებია. მასშტაბურია იმიტომ, რომ ჩვენ უკვე ჰქონდა საშუალება შეგვედარებინა 2014 და 2015 წლის მონაცემები და უფრო მკაფიო სურათი დაგვედო, თუ გვაქვთ არა შედეგი იმ მიმართულებით, რა მიმართულებით და ჩვენ 2014 წელს კვლევის შედეგად დავსახეთ გეგმები და განმახორციელეთ და რა გრჩება ასევე გამოწვევათ.
ეს წამიჩეკეთ, ანუ კიდევ ერთი მიზანი რაც ჰქონდა ამ კვლევას იყო, რომ აი თქვენი დასახული გეგმების რაღაცა მიმართულება, ორიენტაცია ქონოდათ, პოლიტიკა როგორ შეიმუშაოთ, არა?
2014 წელს, როდესაც ჩვენ ანალოგიური კვლევა ჩავატარეთ, უფრო მცირე მასშტაბიანი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ წელს ჰქონდა ჩვენ უკვე ქალთა მკვლელობების ანალიზი, ჩვენ ჰქონდა წელს სასამართლო კოდექსის 140-მე მუხლის ანალიზი, რომელიც ითვალისწინებს პასუხისგებლობას სრულწლოვანი პირის მიერ ქსოვრივ კავშირის გამო 16 წელს მიუღწეველ პირთან და ეს არის ადრეულ ქორწინებასთან ასაკში, ასე თქვა ადრეულ ქორწინებასთან ბრმაში ეს დანაშაული. ამიტომ უფრო სრულყოფილია კლევანდელ კლევა, თუმცა შაშანდელმა გვაჩვენა გარკვეული გამოწვევები, გარკვეული სირთულეები და ამ სირთულების გათვალისწინებით ჩვენ შევიმუშავეთ რეკომენდაცია გამომძიებლებისა და პროკურორებისთვის და ზუსტად წელს ამ ახალმა ფაქტების შესწავლამ დაგვანახა რამდენად იქნა შესწავლი შესრულებული.
იქნებ რაღაცა ცოტა კონკრეტიკა შემოვიდეთ, აი მაგალითად რა
გაჩვენეთ. მაგალითად გეტყვით, იყო
რამდენიმე,
კი ბატონო, ძალიან ცალსახა და ნათელი მაგალითია. გარდა იმისა, რომ თქვათ ოჯახური დაავადებების ფაქტზე შესაძლებელია და უნდა დაიწყოს გამოძიება იქ, სადაც დანაშაულის ნიშნები არსებობს, სამართალდამცავი უწყება ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყოველთვის აქვს საფუძველი, რომ თუ არსებობს მომართვა, გამოსცეს შემაკავებელი ორდერი, ან არსებობს საფუძველი, რომ თქვათ ჩვენ მსხვერპლს მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომ მას აქვს საშუალება მიმართოს სასამართლოს დამცავი ორდერის გამოსაცემად. აი ეს სამართალწარმოების მასალები არის ძალიან მნიშვნელოვანი მტკიცებულება ჩვენთვის, გამოძიებისთვის, იმის დასადასტურებლად, მაგალითად, რამდენად სისტემური ხასიათი აქვს ძალადობას, იმის გამოსაყენებლად, როგორია მოძალადის ხასიათი და ასე შემდეგ. აი ეს მასალები თითქმის არ მოიპოვებოდა, ძალიან მცირე რაოდენობა სისხლის სამართალ საქმეებში მოიპოვებოდა 2014 წლის ანალიზის შედეგად. ანალიზის შედეგად შესწავლის საქმეებში 2015 წელს თითქმის ყველა საქმეში უკვე გვაქვს ადმინისტრაციული რეაგირების ამსახველი მასალები, თან მარტო მასალა არ არის, პროკურორიც ასევე დაინტერესებულია, რომ გამომძიებას პოლიციას მოთხოვოს, რომ იქ სადაც არის ადმინისტრაციული ღონისძიების გატარების საშუალება, აუცილებლად გამოსცეს ეს შემოკავებელი ორდერი. მეორე მნიშვნელოვანი მტკიცებულება, ასე თქვათ, მნიშვნელოვანი პროგრესი რაც ჩვენ გვაქვს, ეს არის დანაშაულის სწორი კვალიფიკაცია, მაგრამ შესაძლებელი ეს იმდენად საზოგადოებისთვის საინტერესო არ იყოს, რამდენად უფრო
როგორ არ არის, ძალიანაც კარგად არის იმენაზე თუ ვეტყვით, რომ გაიგონ. დიახ, სწორი კვალიფიკაცია როგორ შეიძლება არ იყოს ჩვენთვის საინტერესო?
სწორი კვალიფიკაცია გულისხმობს სისხლის სამართლის კოდექსის კონკრეტული მუხლების გამოყენებას, რაც ჩვენს გვაძლევს საშუალებას.
სწორად იქნება თუ არა გამოყენებული კონკრეტული დანაშაულის შემთხვევაში,
თორე სწორად იქნება თუ არა წარმართული გამოძიება და რამდენი სრულყოფილი სტატისტიკის არსებობა, ასე თქვა, ამაშიც გვეხმარება. გამიმართულებით გვაქვს, ასე თქვა, ძალიან კარგი შედეგები. შემდეგ საკითხი ეს იყო მსხვერპლის დაზარალებული სტატუსის მინიჭება, პროცესუალური სტატუსის მინიჭება, გაუმჯობესებულია და ასე თქვა, უმეტეს საქმეში იქ, სადაც არის რეალურად სამართლებრივი საფუძველი, გაჭიანურების გარეშე აქვს ამ მსხვერპლს დაზარალებული სტატუსის მინიჭებული, რაც იმას მასაცდელებს საშუალებას გამოიყენოს და ისარგებლოს პროცესუალური უფლებებით. და ასე შემდეგ, შემიძლია თქვა, რომ იქ იყო სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზების პრობლემა, იყო ყველა საქმეში არ იყო დანიშნული და ყველა საქმეში გვაქვს დღეს იმ საქმეებში, რაც ჩვენ შევისწავლეთ, დაახლოებით 555 საქმე, რომელიც კვლევისთვის იყო საინტერესო, იმიტომ რომ აკმაყოფილებდა ყველა იმ პარამეტრს, რაზეც ჩვენ გვიდოდა პასუხი მიგვეღო. არსებობს ეს ექსპერტიზა. ასე თქვით, გამოძიების წარმართვა არის გამოჯობესებული, ეს ცალსახა. თუმცა რჩება, რა თქმა უნდა, გამოწვევები და სწორედ სირთულეები, ამ სირთულეებზე საუბროთ ჩვენ მოვიწვეთ გუშინ არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის და სხვა სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები, რომ ერთდროულად თქვა გვესაუბრა ამაზე და დაგვენახა მათი ხედვა და ასე თქვა დაგვეკითხა
სამომავლო. ძალიან დიდი მადლობა, მაე, ძალიან დიდი მადლობა. მართლაც აი სწორედ ამიტომაც ანა არის ახლა დღეს ჩვენთან, ერთ-ერთი ვინც ესწრებოდა თქვენივე მოწვევით ამ პრეზენტაციას, რომელიც გუშინ შედგა, და ამიტომ ვკითხოთ ანას, მაშ მიზანი ეს იყო, რომ თქვენი პოზიცია, თქვენ როგორ აფ აფასებთ ამ პოლიტიკას, არა? აი ეს ძალიან კარგია, როცა თქვა სახელმწიფო უწყება გთხოვთ, რომ დაეხმაროთ შეფასებაში ვითარების და თქვა სახელმწიფო სტრატეგიის შემუშავებაში. ამისთვის ვიღწოდით და ძალიან მაგარია თუ ეს ასეა. მოდი აბა გითხარით.
მე გვენ დაგვეცახება ქალბატონიანა, რომ ასეა.
მოგესალმებით მეც, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თასახად უნდა ითქვას, რომ მუშაობის სტილი აი ამ თქვა ბოლო კვლევიდან განსაკუთრებით, ბოლო ორი კვლევიდან გამომდინარე, ვატყობთ რომ იცვლება. გადადის მუშაობის თანამედროვე სტილზე და ეს შეუძლებელია რომ არ დავინახოთ, რასაც გულისხმობ, ანუ ნებისმიერი პოლიტიკის გატარების დროს ჩვენ ყოველთვის ვითხოვდით რომ წინასწარ უნდა იყოს მინიმუმ საჭიროებების შესწავლა, გაზომვა მიღებული ინდიკატორებით, პირობითად ისეთი ინდიკატორების შემუშავება, რომელიც ჩვენ კონკრეტულ შედეგთან მიგვიყვანს და გაგვაზომინებს ამ შედეგს, ამას ვითხოვდით ბევრი წელი. აი ეს კონკრეტული წარმოდგენილი კვლევა არის ამის კარგი დასაწყისი. დასაწყისი იმიტომ, რომ ცხადია, როცა ამის კულტურა არ აქვს ქვეყანას, ეს ვერ იქნება იდეალური და ამაში არც ვკამათობთ, მაგრამ მინიმუმ ის, რომ დაიწყო პროკურატურის გავსი სტილით მუშაობა, ეს უკვე კარგია. ეს დაეხმარება არა მხოლოდ თავად პროკურატურას და ზოგადად ქვეყანას, რომ დაგეგმილი პოლიტიკა იყოს რეალისტური და პასუხობდეს იმ გამოწვევებს, რომლებიც ჩვენ რეალურად გვაქვს, ასევე გვეხმარება ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
ზუსტად ეს მაინტერესებს. აი თქვენ რითი გეხმარებით?
ჩვენ ძალიან პრაქტიკული დანიშნულება აქვს ჩვენთვის. მაგალითისთვის, ჩვენ მუდმივად ვითხოვდით, რომ გვჭირდება სტატისტიკური მონაცემი ჩაშლილი, მაგალითად
ოფიციალური,
რა თქმა უნდა, როგორც არის წარმოდგენილი, რომ დანაშაულის პირობითად ადგილი, მეთოდი ჩადენის, დანაშაულის ხასიათი, სქესთა მიმართებაში, თქვა დიფერენცირებული მონაცემები.
ბანკარი, ეს ამით შეგაწყვეტება, ანუ ზუსტად მაგედან მინდა რომ გავაგზავნოთ, უბრალოდ ჩვენი მსმენელისთვის ვიტყვი, რომ გასაგები იყოს, რომ აი ეს კვლევა აი ამ სახით იყო მოცემული, ამით იყო საინტერესო. ეს დიაგრამებიც ვნახე, ანუ სწორედაც რომ რაც ახლა ამ დაიწყო ჩამოთვლა, დანაშაულის ჩადენის ადგილი სად იყო ყველაზე მეტად და ნოაჩვენა რომ სახლში არა, რაც ალბათ შეფასებები მოდი მე დაუტოვოთ ჩვენ სპეციალისტებს. დანაშაულის იარაღი იყო გამოკვლეული და აქაც ჩემთვის ასე ვთქვათ, როგორც ჟურნალისტისთვის, როგორც მოქალაქისთვის ესეც მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან საინტერესო, რომ ფიზიკური ზემოქმედება იყო წამყვანი დანაშაულის მოტივი, თუმცა რა ვიცი, მე მგონი რომ ფსიქოლოგიურიც არ უნდა გამოირიცხოს. ხო და არ
გამოსულებაც არის მონაცემებში, რომ ფსიქოლოგიური დაავადების მონაცემები გაცილებით უფრო რეალისტურად არის წარმოდგენილი და ხედავთ რომ ამაზე რეაგირებს სამართალდამცავი უწყება. ეს კარგია, იმიტომ რომ მანამდე აბსოლუტურად ფარული იყო.
ხო, საერთოდ არ იყო ამის ხსენება.
იმ პირობებში რეაგირებს, როცა სოციალური სამსახური აბსოლუტ არ ერთვება აი ამ ტიპის დანაშაულში. ეს კიდევ დადებითია, რაც უნდა ითქვას სამართალდამცავი უწყებების მიმართ.
ერთი წამით რა მინდა რომ უფრო დაწულებით ყველაზე შეჩერდებულ ჩამოუყვები, უფრო წარმოდგენა რომ ქონდა ჩვენს მენელს, მას დანაშაულის მოტივზე, განათლებასთან კავშირი როგორია, დასაქმებასთან კავშირი როგორია, ხო? და ბრალდებულთა დასაქმება, დაზარალებულთა დასაქმება ცალ-ცალკე იყო. და ფორმები, ხო? ძალადობის ფიზიკური, ასევე ფსიქოლოგიური. ეს უბრალოდ რომ წარმოდგენა ქონდეს ჩვენს მენელს და მოდი ეხლა შენ განაგრძე ან ადამიანი, რა თქმა უნდა, მასაც უთხოთ, მაგრამ შენ მიდა სწორედ აი ასე მივყვეთ. ჩადენის ადგილი, თარიღი, შეტყვის რა იყო. აქ
საინტერესო არის ის, რომ თქვენ იცით, რომ დანაშაულის შესახებ ყველა დეტალური ინფორმაცია არ არის ჩვენთვის ხელმისაწვდომი. გასაგები ობიექტური მიზეზების გამო, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ პროცესის მონაწილე მხარე და სამართალდამცავი უწყებები თავის საქმეს აკეთებენ, ნუ თუ შენ ხარ დაინტერესებული კონკრეტულ საქმეში, მაშინ შეგიძლია. ანუ ბარიერი ერთ-ერთი რაც ჩვენ გვქონდა იყო ის, რომ არ ჰქონდა წვდომა იმ დეტალურ მონაცემებზე, რომელიც ახლა არის მოცემული სტატისტიკურ მონაცემებში. ანუ ჩვენ უფრო გავძლიერდით იმასთან დაკავშირებით, რომ შეგვიძლია კიდევ უფრო კრიტიკულები ვიყოთ, იმიტომ რომ ჩვენს წინ გადაშლილია სრული სურათი. იგივე დანაშაულის ადგილთან მიმართებაში მაგალითისთვის გეტყვით, რომ იყო ხო ესეთი სტერეოტიპული მონაცემი, რომ თითქმის ყველა ტიპის დანაშაულთან მიმართებაში, განსაკუთრებით გენდერული ძალადობის შემთხვევებში, წამყვანი იყო ეთნიკურად არაქართველი მოსახლეობა და ადამიანები ასე მიუთითებდნენ ხოლმე ყველა დანაშაულზე. რა თქმა უნდა, პროპორცია გასათვალისწინებელია, მაგრამ როგორც ხედავთ, ეთნიკურად ქართული ჯგუფი საკმაოდ დომინირებს ყველა ტიპის დანაშაულში. ეს პროპორცია ამიტომ ახსენე, რომ ცხადია უფრო მეტნი არიან და რა შეგვიძლია ვიფიქროთ ის, რომ ზოგადად ამ ქვეყანაში დანაშაულთა მიმართებაში და განსაკუთრებით გენდერულ დანაშაულთა მიმართებაში, სქესის ნიშნით ჩატენი დანაშაულთა მიმართებაში არ არის წამყვანი რომელიმე კონკრეტული ეთნიკური ჯგუფი, არამედ ეს არის, როგორც ჩვენ ამბობდით, ქვეყნის გამოწვევა და ზოგადად ყველა ჩვენი მოქალაქის გამოწვევა. თუმცა არის მანიშნებელი კონკრეტული მონაცემები, სადაც პირობითად მონაცემები განსხვავდება ერთმანეთისგან რეგიონების მიხედვით და ადგილების მიხედვით. მაგრამ აქვე მინდა ერთი რამ თქვა, ეს აი მეთოდოლოგიურ თვალსაზრისით ეს არის უფრო რაოდენობრივი კვლევა, რომელიც რაოდენობრივ მაჩვენებელს წარმოგვიდგენს, რაც უაღრესად მნიშვნელოვანია. მაგრამ მე გუშინაც ვთქვი და ეხლაც გავიმეორებ, რომ დასკვნების გაკეთება თვისობრივი კვლევის გარეშე, ანუ შინაარსობრივი გაანალიზების, ანუ აი ამ შედეგების გაანალიზების და სწორი დასკვნების გამოტანის გარეშე შეიძლება იყოს ძალიან საშიში. და რატო?
იყო ამის მცდელობა?
ჩემი აზრით იყო გარკვეული მონაცემები, რომელიც პკიცებით ფორმაში არ იყო ნათქვამი, მაგრამ ტენდენციას აითკენაც იყო წაყვანილი. მე ვფიქრობ, რომ არასწორ შედეგებთან მიგვიყვანს, არასწორ სურათთან სურათს დააგვანახებს. მაგალითისთვის დღესაც საუბრობდით და აქვე გავიმეორებ, რომ იყო შემთხვევა, როდესაც თითქოს მსმენელს გაუჩნდა შთაბეჭდილება, რომ ასაკობრივი ჯგუფია მოცემული და ახალგაზრდებში, რომლებიც უფრო აქტიურები არიან თავიანთი უფლებების და დაცვის საკითხში, თუმცა სტატისტიკურად გვაჩვენეს, რომ რადგან შეტყობინება მაღალია, დამნაშავეთა რაოდენობაც მაღალია იმ ასაკობრივ ჯგუფში, ვიდრე უფრო ხანდაზმულებში, თითქოს წავიდა მოსაზრება იქითკენ, რომ აი ახალგაზრდებში მაღალია ძალადობრივი ურთიერთობები. რაც ჩემი აზრით ვერც მე ვამბობ ტკიცებით ფორმებში, რომ ესე არ არის, მაგრამ ვფიქრობ, რომ არც აი ამ კვლევის ავტორებს შეუძლიათ ამის თქმა, იმიტომ რომ ძალიან გასათვალისწინებელია ის, რომ შინაარსობრივი ანალიზი არ არის გაკეთებული, ანუ შინაარსთან დაკავშირებით რატომ ვინ რას ჩადის ეს არ ვიცით, ჩვენ მხოლოდ რაოდენობა ვიცით ჯერჯერობით, და თუ ჩვენ არასწორ დასკვნებს გავაკეთებთ, შეიძლება სრულიად მისასალმებელი მუშაობის მეთოდი გადაიქცეს არასწორ მიმართულებას.
გასაგებია, იარაღად იქნეს,
როგორც ხესბაშო.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა, ანა. მას თხოვოთ, ეხა აპირებენ თუ არა თვისობრივ კვლევას და მე აუცილებლად მინდა ორივეს გკითხოთ. ზოგადად როგორ არის კვლევა, როდესაც კეთდება და საზოგადოება სპეციალისტებს მე შესაძლებლობა აქვს რომ გაეცნონ, ანა მე ეს კითხვა თქვენთანაც მექნება, თქვენ უკვე თავისუფალი ხართ, არა რომ ამ მონაცემებზე დაყრდნობით უკვე თქვენ გაანალიზოთ, თქვენ შეესწავლოთ ვაზუთ, რომ მართლაც არ იყოს ესე რაღაც არასწორად გაკეთებული დასკვნები არასპეციალისტებზე
დაფუძნებული მუშაობის მეთოდი. რომელსაც აქტიურად იყენებს არასამთავრობო ორგანიზაცია და ჩვენ ყოველთვის თხოვდით სახელმწიფო უწევებს, რომ თქვენც ასე იმუშავეთ, იმიტომ რომ ეს აზღვევს საკუთარ მუშაობას, ჩვენს მუშაობას, ჩვენს შეცდომებს აზღვევს და გაცილებით რეალისტურია. ამიტომ ეს არის დასაწყისი, რომელსაც ჩვენ ვესალმებით თვალსაჩინო.
ძალიან კარგი, ეს არის ჩვენი საფუძველი და ჩვენ ახლა მოდი ჯერ მაისგან მოვისმინოთ ესენი თვითონ უწება რასაპირებს თავარი პროკურატურა რასაპირებს და მე რა თქმა უნდა გვაინტერესებს თქვენს ამ მასალაზე დაყრდნობით რა გეგმები გაქვთ.
კი ბატონო, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ ეს არის გარკვეულწილად დასაწყისი და ამ დასაწყის საფუძველი ჩაეყარა 2014 წელს. რა თქმა უნდა მომავალ წელს ჩვენ გვეგმავთ, რომ უფრო ხარისხობრივად გამოჯობესებული კვლევა ჰქონდა, ეს რომელიც მოიცავს ასევე თვისობრივ ელემენტებსაც. ჩვენ მტკიცებით ფორმატში არ ვამტკიცებთ არაფერს, უბრალოდ რიცხვების საფუძველზე ვთქვათ, გარკვეულ დასკვნებს, გარკვეულ დასკვნები გამოგვაქვს, რომელიც შესაძლებელია ჩემი აზრით იყოს რეალობასთან ახლოს. იმის მტკიცება ვთქვათ, რომ ასაკობრივი ჯგუფი 18-25 წლამდე ასე ვთქვათ მეტია ძალადობა ამაში, ეს ცალსახად ამას არ მიანიშნებს, თუმცა მიანიშნებს იმას, რომ ამ ასაკში შეიძლება ადამიანები უფრო მეტად იცავდნენ თავს. კვლევის შედეგად გამოვლინდა ის, რომ ეთნიკურად ქართველების მიერ, რაოდენობრივად ქართველების მიერ ჩადენილი ძალადობა, რა თქმა უნდა, ჭარბობს და ეს პროპორციულია იმისა, რომ ეთნიკურად ქართველი უფრო მეტია ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოსახლეობასთან შედარებით, თუმცა ფაქტია, რომ აზერბაიჯანულ ეთნოსში, ასე ვთქვათ, ეს ტიპის დანაშაული არის გავრცელებული. ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა კვლევამ გააჩვენა არის ის, რომ რეგიონების მიხედვით, რაოდენობის მიხედვით, მაგათაც ჭარბობს ყოველთვის თბილისი, შემდეგ მოდგის კახეთი, დასავლეთ საქართველო და ეს გამომდინარეობს მოსახლეობის რაოდენობასთან, ასე ვთქვათ, რამდენად უფრო მაღალია პოპულაცია. თუმცა ჩვენ როდესაც ასე ვთქვათ ანგარში წარმოადგენთ კვლევა, რომ პროცენტულად სად შეიძლება ვიყოს მეტი ალბათობა, რომ მოხდეს ოჯახური დანაშაული, ასე ვთქვათ, გამოჩნდა, რომ სამცხე-ჯავახეთი არის უფრო პრობლემური რეგიონი. კვლევამ კიდევ აჩვენეთ ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი ის, რომ მომართვიანობა არის გაზრდილი, მაგრამ მომართვიანობა არის გაზრდილი ეთნიკური ქართველი მოსახლეობის მხრიდან. რას ნიშნავს ის, რომ შარშენდელი წელი იყო აქტიური არამხოლოდ თქვა სამართალდამცავი ურწყების მიერ ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებებით, არამედ რა თქმა უნდა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გატარებული ღონისძიებებით და თქვა მედიის როლის აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ესე თქვა ეს თემა, გენდერული თემები, ასე ვთქვათ, ქალთა ძალადობები არ ჩამოდიოდა ტელეეთერიდან და იყო მოწოდებები ქალების მიმართ გაეცოთ უფლებები. ამანაც ის თქვა, ამანაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ დიდი როლი ითამაშა ქართულ ენოვან მოსახლეობაზე და დაგვრჩა ჩვენ ის ეთნიკური უმცირესობები, რომელიც ნაკლებად საუბრობს
ქართულ ენაზე. დიდი მადლობა, ეს იყო ახლა ჩემი
პრობლემა.
თუ დაიკლებს პროპორციულად მაგალითად, ხო, ნუ ნახეთ, რომ ეთნიკურად ქართველების მიერ ბევრია, მაგრამ შეიძლება იქვე ვნახოთ, რომ ეთნიკურად ქართველების მიერ თქვა იკლებს. და რაც თქვენ ბძანეთ, დიახ, ინფორმაცია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს უნდა გავითვალისწინოთ ალბათ. ამ თემს მიეწოდება თუ არა ინფორმაცია, რა ენაზე მიეწოდება, ხელმისაწვდომია თუ არა მათთვის ინფორმაცია, იმიტომ რომ ხო მარტო ციფრებს რო ვუყუროთ, სრულიად სხვა სურათი
მიიღებთ. ეს ახლავით გამოჩნდა, რომ ეს საკითხი არის ასე ვთქვათ პრობლემური და გამოწვევა. ჩვენი მხრივ ამ რეგიონებში იმ ფარგლებში და იმ რესურსის გათვალისწინებით, რაც გვაქვს გავატარებთ პრევენციულ ღონისძიებებს, ეს იქნება თქო რუსულ ენოვან თუ აზერბაიჯანულ ენაზე უფრო სწორად ბუკლეტების დარიგება თუ შეხვედრების განხორციელება, თუმცა აქვე და თხოვ ანას და გუშინა ჩვენ არამარტო ანას ორგანიზაციის მიმართ, არამედ საერთო საჯაროდ განაცხადეთ, რომ ძალიან გჭირდება მხარდაჭერა ამ მიმართულებით, რომ აღმოჩნდა, რომ გარცკოლწლად არც იციან რა არის დაჯადი სისხლის სამართლის წესით, აი რომ ვისაუბროთ სისხლის სამართლის კოდექსის 150 მუხთა მიმართებაში, არც იცის მოსახლეობამ რა არის დაჯადი, რა როგორი პოლიტიკა აქვს სახელმწიფოს და ასე შემდეგ. აი ამ მიმართულებით გააქტიურება ნამდვილად გჭირდება, როგორც ჩვენ, ისე ასე ვთქვათ, არასამთავრობო სექტორის ხარდაჭერა აუცილებელია სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის.
ძალიან მნიშვნელოვანი რას თქვენ ბძანეთ, მე ხა მივმართავ საზოგადოებას. აი მოდი თუ კი ვინმე მოისურვებს, რომ გითხრას, იცით თუ არა მაგალითად რა არის დაჟჯადი, მე პირობას გაძლევთ, რომ ჩვენ მე ჟურნალისტური თვალსაზრისით გავაგზავნებთ თამის კოლევას. დიახ, 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი სტუდიაში. ძალიან გთხოვთ, ვინც გვისმენთ ახლა, საჭესთან თუ ბრძანდებით, გადააყენეთ მანქანა აუცილებლად და ისე დაგვირეკეთ მობილური საშუალებით. ვიმეორებ, 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი სტუდიაში. დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები და ძალიან მოკლედაც კარგი იქნება და დაგვავალებთ აი სპეციალისტების ხედან ახლა ჩვენთან სტუდიაში, რომ გვითხრათ, იცით თუ არა თქვენ ზოგადად რა არის დაჟჯადი, რამდენად არის დაჟჯადი, რამდენად იცნობთ კანონმდებლობას ამ თვალსაზრისით. ძალიან დიდი მადლობა შევახსენებს მენელს, რომ მაია კვირიკაშვილი, საქართველოს მთავარი პროკურატურის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამართლოს უფროსია ჩვენი სტუმარი და ანა აბაშიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი, გენდერული ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში და ჩვენ საუბრობთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, კვლავ ძალადობაზე ქალთა მიმართ, დანაშაულზე, ამ ძალადობრივ დანაშაულზე და შეგახსენებთ, რომ აი სულ ახლა ხან მთავარმა პროკურატურამ ჩაატარა კვლევა ძალადობრივი დანაშაულის კრიმინოლოგიური ანალიზი, ესეც ახლა როგორც კი ახალი ამბები გვექნება და გავაგზავნებთ მერე საუბარს. ანალიზი რატო ქვია ამას, ესა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე შესაძლოა მე არ მინახავს ეს ნაწილი, მე ვნახე მხოლოდ მონაცემები, ანალიზის ნაწილი იქნება, ძალიან საინტერესო. ეხა ვერ მოვასწრებთ, იმიტომ რომ ახალი ამბების როა რადიო თავისუფლების ეთერში და გავაგრძელებთ ძალიან მოკლე პაუზის შემდეგ, ახალი ამბების შემდეგ. მე კი ახლა ნინო როდონაიას ვუწყობ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Belgiuri sa informatsio sashvilebebi uqveben, rom politsiis mier identifitsirebulia Brusselis aeroportshi 22 marts mokhtari teraktis samve monatsile, kerzot mati informatsiit aeroportshi tavi aipetkes tsmebma Khalid Ibrahim Bakraoebma, kholo mesame piri, romelsat samartaldamtsavi ezeben Najim Lashraouia. Belgiuri media sashvilebebis tsnobit ves samve matkans kavshiri khonda 2015 წლის ნოემბერში პარიზში მომხდარი ტერაქტების ორგანიზებაში ეჭმი დანიელ სალაჰ აბდესლამთან, რომელიც ბრიუსელში 18 მარტს დააკავეს. შევახსენებთ, რომ ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროპოლიტენში გუშინ მომხდარი აფეთქებების შედეგად 34 ადამიანი დაიღუპა და 200-ზე მეტი დაიჭრა. ტერაქტებზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ქვეყნის მოქალაქეები გააფრთხილა, რომ ტერორისტული დაჯგუფებები განაგრძობენ ევროპის ტერიტორიაზე თავდასხმების დაგეგმვას. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, ტერორისტების სამიზნედ შესაძლოა იქცეს სპორტული ღონისძიებები, ტურისტული ადგილები, რესტორნები და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა. სახელმწიფო დეპარტამენტმა შეერთებული შტატების მოქალაქეებს მიმართა განსაკუთრებული ყურადღება გამოიჩინონ საზოგადოებრივ ადგილებსა და ტრანსპორტში, თავი არიდონ მასობრივი თავშეყრის ადგილებს და მაქსიმალურად ფრთხილად იყვნენ რელიგიური დღესასწაულებისა და ფესტივალების პერიოდში. მოსკოვში ორდღიან ვიზიტს იწყებს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. ის შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს და საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. მოლაპარაკების მთავარი თემები იქნება სირიაში შექმნილი სიტუაცია და ვითარება უკრაინის აღმოსავლეთში. ჯონ კერი დასვამს უკრაინელი სამხედროს ნაძიას და სავჩენკოს გათავისუფლების საკითხსაც. გუშინ რუსეთის ქალაქ დონეცკის სასამართლომ სავჩენკოს 22-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა ლუგანსკის ოლქში 2014 წლის ივნისში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასთან კავშირის ბრალდებით.
შესე ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენეთ რომ ეთერშია რადიო თავისუფლება FM-ზე 107.4 და ეს გახლავთ გადაცემა გენდერული ამბები. ასევე შეგახსენებთ ჩვენს სტუმრებს მაია კვირიკაშვილი, საქართველოს მთავარი პროკურატურის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველოს უფროსი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ასევე ანა აბაშიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი და ჩვენ საუბრობთ საჭირბოროტო და რა ვთქვა ყველაზე მძიმე თემაზე, რაც შეიძლება იყოს განსაკუთრებით გენდერულ ამბებში. ეს გახლავთ ძალადობრივი დანაშაული ძალადობა ქალთა მიმართ. კვლევა ჩაატარა, კრიმინოლოგიური ანალიზი საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ, არ დამავიწყდება ეს ანალიზის ნაწილი, უნდა მკითხვა უცებად მაეს, მაგრამ მანამ ხო ესეც ანალიზის ნაწილია პრაქტიკულად, რაღაც რა დასკვნები შეიძლება გამოვიტაროთ ამასთან დაკავშირებით. კვლევაში იყო ნაწილი შეტყობინებების თაობაზე და ჩვენ ვიცით, რომ ეს იყო პრობლემა. ჩვენ ვიცით, რომ საზოგადოებაში ზოგადად არის პრობლემა. შეტყობინება ნათელი რო იყოს ჩვენი მსმენელისათვის არის, როდესაც ხედავს თქვა მეზობელი, რომ მეზობლად რაღაცა საშინელება ხდება და ხა შეიძლება თუ კი დარეკავს და შეატყობინებს და თქვა მოვა დროულად პატრული მაგალითად, ან ის პოლიცია, შესაძლებელია, რომ ეს დანაშაული არ იყოს, ხო? აი ეს არის მნიშვნელოვანი, მე მინდა რომ ჯერ ვკითხოთ, თქვათ მაიას, ამ რა სტატისტიკა იყო, ვიცი რომ გაიზარდა არა, რა უფრო მეტად დატყობინებენ და რა თქმა უნდა აზრი მაინტერესებს ანასიც, იმიტომ რომ მუდმივად გქონდა ჩვენ ამაზე საუბარი, საზოგადოებას გულისხმობ, შეტყობინებებზე, იმაზე რომ შეეტყობინებინათ ერთი ანუ დამოკიდებულება საზოგადოების არ ყოფილიყო ასე ვთქვათ შემრიგებლური და თუ არ ეჩხუბი თვითონ მორიგდება ოჯახი და ნუ ჩავერევით ანუ სხვის საქმეში არ ჩარევის პრობლემა რაც ფიქრობ რო არის ძალიან სერიოზული და შემდეგ ასევე ეს შემაკავებელი ორდერი რომელიც ნუ მომწლების განმავლობაში იყო პრობლემა და ნუ ახლა უკვე არის მაგრამ მოდი ახლა ამ ჩარევაზე ვთქვათ სხვის საქმეში ჩარევაზე ოჯახიდან გარეთ გამოტანაზე ის არ რეკავდა, კლავდა, ქმარი, მაგრამ არ რეკავდა, იმიტომ რომ არ გამოიტანოს ოჯახური ამბავი გარეთ, ხო? რა ვითარება ამ თვალსაზრისით მაგ? ანა მე შენი აზრი.
მაგ სტერეოტიპის დანგრევა მიმდინარეობს რთულად, მაგრამ მიმდინარეობს და ამის ნათელი მაგალითი გვაქვს ჩვენ შემდეგი. ზოგადად გაიზარდა სტატისტიკურად ოჯახური ძალადობის ფაქტების რაოდენობა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ გაიზარდა რეალური ფაქტები. წინ წლებში იყო ის პრობლემა, რომ ეს ჩებოდა ლატენტურ დანაშაულად და თავადაზარალებული როგორც თქვენ ახსენეთ, მკლავდა ქმარი, მაგრამ ამის შესახებ არ აცხადებდა. წლების კლავამ გვაჩვენა, რომ გაზდილია ოჯახის სხვა წევრების მიერ გაკეთებული განცხადებების რაოდენობა, ასე თქვათ, ეს შეტყობინება იქნება 112-ზე თუ სხვა ტიპის შეტყობინება. გაზდილია თავად დაზარალებულებს მიერ მომართლიანობის რაოდენობა და ძალიან მნიშვნელოვანი რაც ასევე კლავამ აჩვენა ის, რომ გაზდილია იმ დაზარალებულების რაოდენობა, რომელთაც აქვთ საშუალო და არა შოლო განათლება, მათ მიერ გაკეთებული შეტყობინების რაოდენობა. ანუ რას ნიშნავს ეს? წინა წლებში უმეტესად საკუთარი თავის დაცვას მეტნაკლებად ცდილობდა უფრო უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანები. წელს ჩვენ დავინახეთ, რომ უფლებების დასაცავად იბრძვის არა მარტო ის ადამიანი, რომელსაც აქვს გარკვეული დონის ცოდნა, არამედ ის ადამიანები, რომელსაც აქვს არასრული განათლება ან საშუალო განათლება. ეს ნიშნავს იმამდე, რომ ყველა ფენამდე მეტნაკლებად ჩვენ მივაწოდეთ ინფორმაცია, რომ უნდა იბრძოლონ საკუთარი უფლებების დასაცავად და სამართალდამცავ სტრუქტურებს ძალიან ჭირდებათ მათი გვერდზე დგომა. მეტყვი, კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რაც ჩვენ ამ კვლევის შედეგად მოვიპოვეთ, არის ის, რომ უმეტეს შემთხვევაში წინა წლებში დაზარალებული კი აცხადებდა, ასე ვთქვათ, ამ ფაქტის შესახებ, მაგრამ გამოძიების მიმდინარეობის შემდეგ, მას შემდეგ, რაც ეს გადაივლიდა ზალადობის ტალღა და ასე ვთქვათ, არ რეჟიმში ჩატკებოდა ოჯახური ცხოვრება, ისინი ცდილობდნენ, რომ შეეცვალათ თავიანთი ჩვენება, ან არ მიეცათ ჩვენება ოჯახის წევრის წინააღმდეგ. ეს ტენდენციაც მეტნაკლებად შეცვლილია, ალბათ იმიტომ, რომ ერთის მხრივ უკეთესად იმუშავა სამართალდამცავო სტრუქტურა დაზამთავრდა კომუნიკაციის დროს და მეორე ალბათ ცნობიერებას გარკვეულწილად ამაღლდა საზოგადოებაში, არა იმ დონეზე, რაც საკმარისი იქნება, რომ ჩვენ თქვათ, რომ ეს პრობლემა დაძლეულია, არა, მაგრამ გარკვეულ ეტაპს, ასე ვთქვათ, მიაღწია, რომ მეტი ინფორმაცია აქვთ. რა არის მათი უფლებები, როგორ უნდა დაიცვან უფლებები, ვის უნდა მიმართონ და რაოდენ მნიშვნელოვანია მათი თანამშრომლობა იმისთვის, რომ ისინი არ გახდნენ ხელმეორედ ძალადობის მსხვერპლები.
ძალიან დიდი მადლობა ცნობიერების ამაღლების ნაწილში, რა ვიცი, მე სრულად დაგეთანხმებოდით, თუმცა არ ვიცი ზუსტად, ნუ არც მინახავს, არც დადასტურება სადმე წამიკითხავს, თქვათ, აი ფლატ ასე უმაღლეს განათლებასთან პირდაპირ კავშირს, ცნობიერ ინფორმაციის მიწოდებასთან კი, მაგრამ უმაღლეს განათლებასთან ან არ განათლებასთან კავშირი როგორია? ეს ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება, ანა მინდა რომ გითხოთ თქვენც ამის თაობაზე.
უმაღლეს განათლება განსაკუთრებით საინტერესოა
მიწოდება ინფორმაციის.
რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით საინტერესოა იმ ნაწილში, რომ მუდმივად გვესმოდა, რომ თურმე ძალადობა ხდება სოციალურად დაუცველ ფენაში, სადაც თქვათ განათლების მონაცემების შედარებით დაბალია, რაც იყო სტერეოტიპი და მითი, და სწორედ აი ამ მონაცემებმა დაანგრია თავად უწყება თქვა ამ მითზე უარი, რაც ძალიან კარგია. უამრავი სხვა მითი არსებობს კიდევ ამ თემაში, რომელსაც ჯერჯერობით მიუყვებით, მაგრამ იმეც ვიტოვებ, რომ აი ამ მითების ნგრევაც თავად ადრესატების მხრიდან იქნება გამოწვეული გულისხმობ სახელმწიფოს ზოგადად. მითი არის ის, რომ ძალადობა არის ყველგან. უფრო სწორედ მითი არა, რეალობაა ის, რომ ძალადობა ყველგან არის. მითი იყო, რომ ეს არ იყო განვითარებულ, ასე ვთქვათ, განათლებულ საზოგადოებაში. უფრო მეტიც, მონაცემების მიხედვით მოძალადეთა ესე ვთქვათ განათლების ხარისხი გაცილებით მაღალია ვიდრე დაზარალებულებისას და ეს იყო ყოველთვის უბრალოდ არ ჩანდა სტატისტიკაში. ანუ ძალადობა არის ყველგან. ეს რომ დასკვნა შეიძლება აქედან ეს
გამოდი. ანუ ძალადობა არის ყველგან უბრალოდ გამოიკვეთა ის რომ იმ ადამიანებს რომელსაც ადრეს შიში ჰქონდათ სხვადასხვა გარემოებების გამო შეიძლება იყვნენ მოძალადეზე დამოკიდებულები, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურად, იმიტომ რომ მაგათ არ ჰქონდათ საკმარისი განათლება, რომ თავის პროფესია ჰქონოდათ. აი ამ ადამიანებმაც დაიწყეს უკვე, ასე ვთქვათ, ხმის ამოღება სამართალდამცავ უწყებამდე თავიანთი გასაჭირის მოტანა. აი ეს არის მნიშვნელოვანი.
ეს ნამდვილად არის. ხო, ჩვენ ახლა სხვა რამეზე ვლაპარაკობთ. ხო, აი იმ სტატისტიკაზე მაინც და მაინც ვთქვათ განათლებასთან პირდაპირ კორელაციას და ასევე საინტერესო პირდაპირ უკავშირდება ამას აი დასაქმების ნაწილიც ხო?
კი ბატონო, დასაქმების ნაწილიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ზოგადად ეს ჩაშლილი მონაცემები ძალიან მნიშვნელოვანია და ამას გაანალიზება სჭირდება. აქ არ არის გაანალიზებული და ეს არის მეორე ეტაპი, სადაც სწორი დასკვნები და სწორი სტრატეგია უნდა დაიგეგმოს. სხვათა შორის ამ სტრატეგიის დაგეგმვაში სულაც არ ამოწურავს თავისთავად მაგალითად პროკურატურა მხოლოდ ან შინაგსაქმეთა სამინისტრო და ამაზე უნდა თქვათ აუცილებლად. მაშინ როდესაც გასაგებია რომ შინაგსაქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის როლი არის დანაშაულის პირობითად პრევენციაც და რეაგირებაც ეფექტური, მაგრამ ეს ძალადობის ზოგადად ქალთა ჩაგვრა და ქალთა მიმართ ჩადენილი მძიმე ფორმის ძალადობები არ იწყება და არ მთავრდება ესე ვთქვათ სამართალდამცავ უწყებასთან. ძალიან საინტერესოა, რაც მე პრინციპში დამაკლდა და მოლოდინი არ ჰქონდა რომ პროკურატურა ამას გააკეთებდა ცხადია, იმიტომ რომ სისტემურად ხვას ეკუთვნის. დამაკლდა ის რომ ჩვენ ხედავთ ძალადობის რგოლის ერთ პატარა ნაწილს, რომელიც არის დანაშაულზე რეაგირება. მაგრამ იმისთვის და მე გუშინეს თქვი კიდეც, იმისთვის რომ მსხვერპლის დაცულობის ხარისხი გაიზომოს და მსხვერპლის ზოგადად სახელმწიფოს რეაგირების ეფექტურობა გაიზომოს, უნდა შევხედოთ მთლიან ციკლს. ანუ, როდესაც პირველი ეტაპია, ხო, გამოვლინდა და ძალადობა და პასუხი გასცა სახელმწიფომ. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი მსხვერპლისთვის. მსხვერპლის ხანდახან ეს ყველაზე მსხვერპლისთვის ეს მეორე ხარისხოვანიც არის ხოლმე. ხანდახან ის უარს ამბობს სამართალდამცავთა ურთიერთობას და ამბობს, რომ ეს სხვა მექანიზმი მითხარით. მე უბრალოდ მინდა გავერიდო სიტუაციას. ასეთი მექანიზმი არსებობს კიდეც, ვიცით, ხო, ჩვენს ქვეყანაში. ანუ რითი თქმა მინდა, როდესაც სხვერპლი გამოყავს ოჯახიდან, ან კონკრეტულ დანაშაულის გამოძიებას ვიწყებთ და პირობითად ვიღაცაზე დევნაც არის დაწყებული, მერე მსხვერპლს აქვს სხვა ინტერესი, მაგალითად, მისი ცხოვრების ხარისხი, რომელიც საკმაოდ დავარდნილია სისტემური და წლების განმავლობაში ძალადობის შედეგად, უნდა გაუმჯობესდეს. იმ დონეზე მაინც უნდა გაუმჯობესდეს, რომ დაბრუნდეს იმ მოცემულობაზე, ვიდრე ის გახდებოდა მსხვერპლი. აი ეს ნაწილი უკვე არის სხვა უწყებების თემა, იგივე მე ვიტყოდი განათლების სამინისტროსიც და გადამწყვეტი როლი აქვს ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის სამინისტროს,
რომელსაც
და სოციალური ნაწილი, რეაბილიტაცია და მსხვერპლის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. დღეს აი ეს ნაწილი სრულად ჩახსნილია. პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის მოლოდინები, რომელიც გაიზარდა სისტემას ამიმართებაში ჩვენი აქტიურობით და სახელმწიფო უწყებების აქტიურობით, შეიძლება დამთავრდეს კრახით, პირდაპირ მნიშვნელობით, იმიტომ რომ დღეს თუ ნდობაში შემოდის მოქალაქე სახელმწიფოსთან, ის აუცილებლად ესე ვთქვათ, მას გაუცრუდება იმედი, თუ მან ბოლომდე ვერ მიიღო ის, რასაც ელი
სახელმწიფოსთან.
პროკურატურამ შეიძლება მომავალ წელს დაბალი მაჩვენებელიც კი მიიღოს შეტყობინებების და რატომ? იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენ ველაპარაკებით ამ ხალხს და ჩვენთან რეკავენ ჯერ მსხვერპლები როგორც წესი, ვიდრე ვთქვათ 112-ზე დარეკავენ, იმიტომ რომ მათ ჭირდებათ ინფორმაცია და ყოველთვის ის მიზეთ შეკითხვა. კი დავრეკავ და შეიძლება პოლიცია დღეს უფრო გულისხმიერად მომექცეს, ვიდრე ამას აკეთებდა გასულ წლებში, მაგრამ ეს ხო ჩემს საკმარისი არაა. მერე რა მოხდება? ამას პასუხი არ გვაქვს ხოლმე და ეს არის ყველაზე დამთრგუნველი. ჩვენ ამით არ ვამბობთ იმას, რომ ვინმე არ უნდა დაარეკოს. არა, პირიქით, რომ არ დაგერეკათ აქამდე მეგობრებო, მათვეთყვი ვისაც ეს ეხება, პროკურატურა ამ შედეგებსაც არ დადებდა. ამიტომ დარეკვა და აქტიურობა აუცილებელია, წინაპირობაა განვითარების, მაგრამ აქ ზუსტად უნდა თქვათ, ვისი რა როლია. მაგალითად, იგივე ჯანაც სამინისტრო არაფერს არ ხარჯავს ოჯახში ძალადობის თემასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით მსხვერპლი არის ქალი. უფრო მეტიც, ბიუჯეტში მოთხოვნაც კი არ იგზავნება, რომ ჭირდება უფრო მეტი თანხა. ანუ თვითონ არის ჯანაცვის სისტემა ძალიან პასიური. შეუძლებელია პროკურატურა აწიოს ეს თემა ისე როგორც ჩვენ გვინდა. მაგალითისთვის სიამოვნებით მოვისმენდი თავშესაფრებიდან გასული ქალების ისტორიებს, რომლებთან დაკავშირებითაც არის საკმაოდ არა პოზიტიური განსხვავება. განწყობები, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ისინი ბრუნდებიან ძალადობრივ გარემოში. იმიტომ რომ სახელმწიფომ ისინი ისე ვერ გააძლიერა, რომ თავის თავზე აიღონ, ესე ვთქვათ, ხელში სადავეები. Da alkoholo davamato shetqobinebis nazilze. Shetqobinebis zrdas tu davakvirdebit statistikas shetqobineba gaizarda ojakhis tsavrebis mkhridan akhlovlebis mkhridan, magra ikari monatsemis dasqva, romashis me chemtavs povlob. Im dasqvashi vart aktivistebi, romlebits pitapir vambob, pitapir qolas gasakona da kushinats tkvi, rom aktivistebma shevamtsiret shetqobinebebi da rato. Shevamtsiret praktikuli mizezis gamo, imetoro chven qolas shetqobinebis shemde gvigvizakhebden gamodziebis процеში ქვთავდნენ, როგორც იმიდიოდა პირობითად დაკითხვები, ჩვენი ხარჯებით დავდიოდით საქართველოს ნებისმიერ ტერიტორიაზე, სადაც არ უნდა შეგეძლო. ეს ძალიან დიდი ტვირთია ჩვენთვის და ხანდახან თუ მაგალითად ისეთი უხერხული სიტუაციაც არის, ხო, ხერფლი გეხვეწება, რომ მისი ვინაობა არ გამჟღავნო, ისე გადასცე ინფორმაცია და მეორეს მხრივ პროკურორი მეუბნება, რომ თუ ვინაობას და წყაროს არ დავასახელებ, შეიძლება პირობითად მეც დამიყენონ ბრალი არ თანამშრომლობისთვის ან ცის არ მიწოდებისთვის. ეს არის ისეთი კონფლიქტი, რომელიც უნდა მოგვარდეს. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვეღარ ვიმუშავებთ. ეს არის სამოქალაქო სექტორის გაპასიურების ძალიან კარგი მეთოდი. ამიტომ მე მგონი რომ ეს არც სახელმწიფოს ინტერესს არ ეხება და აქვე დავამატებ გუშინ მე თქვი და არ შეიძლება რომ არ აღინიშნოს რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმოადგენა, კერძო მისის მოადგილე ბატონმა თალაკვაძემ, პირდაპირ თქვა ძალიან კარგი იდეა, რომელსაც მე ვისურვებდი, რომ ძალიან სწრაფად ჩაეშვას მოხარებაში. ეს არის კონფიდენციალური შეტყობინების მექანიზმი. როგორც გვითხრეს, მიმდინარეობს აი ამ იქნება ალბათ აპლიკაცია, რომელიც ყველა განვითარებულ ქვეყანაში გამოიყენება. ხარისხიან მოქალაქეს არ უნდა ანანებინო, რომ ითანამშრომლა შენთან.
მარტივად მოქალაქეა,
რომ მოქალაქეა, უარი არ უნდა თქმევინო, არ მოიქცეს მაღალი ხარისხის მოქალაქის სტანდარტით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ მოდი დავიმახსოვროთ და ვთქვათ საჯაროდ დღეს და მოდით ყველა მოვთხოვოთ სამინისტროებს აი ამ ყველაფრის სწრაფად გაკეთება, ამას დრო დასჭირდება, მაგრამ ის რომ უკვე შარშან ამაზე წუწუნებდით, არავინ არ მოგვისმინა, მაგრამ წელსაც ის რომ უბრალოდ ვიღაც პასუხობს, რომ ჩვენ ამაზე ზრუნავთ და აპლიკაცია იქნება თუ რაიმე სხვა ტიპის მექანიზმი შევადგენთ, ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი საკითხი და ამაზე აუცილებლად უნდა იყოს ჩვენი ყურადღება გამახვილებული, რომ ისინი არ გაპასიურნენ და შეიძლება სწრაფად გაკეთდეს.
ძალიან მნიშვნელოვანი რასაც ამბობ, მე პირობას გაძლევთ, როგორც მედიის წარმომადგენელი, რომ ჩვენ არ მოვეშვებით ამას და ყოველთვის გავააქტიურებთ რაღაცის თქმა უნდა და მაინც
ანას მინდა უპასუხო, რომ ისე არ გაიგო საზოგადოებამ, რომ ჩვენ მიერ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების დაკითხვის მიზანი არის მათი გაპასიურება, არა, მიზანი არ არის, მიზანი არის ინფორმაციის მოპოვება და
მაგრამ ესე ხდება.
ასე თქვა, ტკიცებულებების მოპოვება, დამატებით ტკიცებულებების მოპოვება, ეს მიზანი გამოძრავს, როდესაც
მათ ანა საუბრობს, რომ ასე რომ არ
მოხდეს, ანა რასაც საუბრობს, მე გარის ვთქვათ, ლოგიკურიც არის და ექსაფთხეც არსებობს, მაგრამ ჩვენს მიერ ეს გაკეთებული არ არის, იმიტომ რომ გაპასიურებთ, ამაზე მინდა და აქცენტი
განზრახვაზე ახლა მე გულისხმა რომ ვიღაცას უნდა ჩემი დაჭერა ახლა ამის განსა არ მაქვს ხადი ამიტომ რომ ჯერ ერთი მიზანი არს არ არსებობს და საფუძველი და მეორე ჩვენ ერთმანეთს როგორ შეგვიძლია ასე არ უყურებთ ხადია უბრალოდ ეს არის ტექნიკური
საზოგადოების
გაიგო ჩემი შეფასებით რომელიც ნებსი თუ ნებლიედ გაპასიურებს და აქვე ძალიან სწრაფად პატარა კომენტარს ვიტყვი ქუში ვერ მოვასწარი ამის თქმა და ამიტომ მინდა რომ აქვე
ვთქვა რა თქმა უნდა
ძალიან მნიშვნელოვანია სტატისტიკა მაგრამ უაღრესად მნიშვნელოვანია იმ მოწყვადი ჯგუფების გამოწევა ცალკე, რომელთა წინაშეც ორჯერ და სამჯერ მაღალია ძალადობის რისკი, განსაკუთრებით ქალებთან ერთებაში და ვის გულისხმობ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები, განსაკუთრებით ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალები, ვისაც მენტალური, კოგნიტური ტიპის გამოწევები აქვთ, ორჯერ, მინიმუმ ორჯერ უფრო მაღალი რისკის წინაშე არიან და ამას ადასტურებს ყველა სტატისტიკა, რომელიც ტარდება. ასევე არის LGBT საზოგადოების წარმომადგენელი ადამიანები, რომლებიც გაცილებით მაღალი რისკის წინაშე არიან, რომ ძალადობას დაექვემდებარებიან და მე მგონი ამას აღარ ვდაობთ, რომ საზოგადოება ამაზე საუბრობს. მე ვისურვებდი, ხანდაზმულები, ძალიან საინტერესო თემა, რომელიც არ ჩანს და მე რეკომენდაციის სახით მივცემდი ამ შემთხვევაში ჩვენს კოლეგებს, რომ მინიმუმ შემდეგი წლის ესე ვთქვა დამუშავებული სტატისტიკის ფონზე ეს ქვეჯგუფები უნდა გამოჩნდეს, იმიტომ რომ ეს არსებითად შეცვლის სურათს და არსებითად მისცემს საშუალებას პროკურატურას იყოს გაცილებით ეფექტური ვიდრე არის დღეს. გუშინ ჩვენ შევთავაზეთ ჩვენი რესურსი. ჩვენ ძალიან საინტერესო კვლევები გვაქვს ჩატარებული ჩვენ და ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებს და დღეს დილით სანამ აქ წამოვიდოდი პროკურატურის წარმომადგენელს მე გადაუგზავნე კიდეც ის ყველა კვლევა რომელიც ჩვენ ჩაგვიტარებია და მე ვფიქრობ რომ მინიმალურ დახმარებას მაინც გაუწევთ ამ კუთხით. გარდა ამისა ნებისმიერ დროს ვიყავით მზად და ეხლაც მზად ვართ რომ ის მიზანი რომელიც არის აბსოლუტურად საერთო ხალხის ინფორმირება განსაკუთრებით და ამ ადამიანების ეს კომუნიკაციის გაადვილება სახელმწიფო უწყებებთან იმისთვის რომ სახელმწიფო უწყება უფრო მეგობრული გახდეს მოქალაქის ყველა ნორმალურ ქვეყანაში ასეა ხალხს არ უნდა ეშინოდეს პროკურატურის ხალხს არ უნდა ეშინოდეს პოლიციის ეს არის ჩვენი მიზანი და ამაზე ეხლაც დავთავაზობ თანამშრომლობას და მანამდეც ყველა მიცოდა რომ ღია ვართ ნებისმიერ თანამშრომლობის შეთავაზების
ჩვენ ღიაობა და გამჭვირვალება წელს და წინაწელს დავამტკიცეთ ალბათ არ ახსოვს პროკურატურის ისტორიას სუნცირე დაახლოებით 7-8 წელი რაც მე სისტემაში მუშაობ თანამშრომლობა რომ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ეს გუშინაც ჩვენს კონფერენციაზე გამოჩნდა დღესაც დავადასტურებ ეს არის თემა სადაც როგორც ანა აღნიშნა ვერცეთი უწყება ცალკეს ინდივიდუალური მუშაობით ვერ მიაღწევს წარმატებას ამას რა თქმა უნდა ჭირდება ერთობლივი მიდგომა ამას ჭირდება როგორც სისხლსამართლის სწორი პოლიტიკის განსაზღვრა ჭირდება როგორც უახლესო მნიშვნელობის პრევენციული ღონისძიებები და ჭირდება რა თქმა უნდა დაზარალებულისთვის შემდგომი სერვისების შეთავაზება რომ იმას შემდგომში არ თქოს მე რა ვქნა.
გასაგებია. ძალიან კარგია რომ ყველას გესმის ეს.
ვერ გავს ჩვენ პასუხისმგებლობის სხვა უწყების თემა, თუმცა იმის გაცნობიერებული ჩვენ ძალიან კარგია.
აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ამიტომ მიმართავთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჩვენთან ერთად იმ პროვინციულ ღონისძიებებს, რასაც ჩვენ დაგვაგვებთ და დამოუკიდებლად რა თქმა უნდა, იმათ მეტი რესურსი აქვს, მიიღონ მონაწილეობა, რომ ერთობლივად უკეთესი შედეგი ქონდეს.
ძალიან თქვენ ღია ხართ თანამშრომლობისთვის არასამთავრობო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ჩვენ გვახსოვს პერიოდი მართლაც როცა ეს იყო რთული ძალიან და ნუ რა თქმა უნდა გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა არა თქვენ უნდა გამოიყენოთ ანა მე სამწუხაროდ დროს უგვეწურა როგორ გაირბინა ამ ერთმა საათმა თვალის დახამხამებაც ვერ მოვასწარით მე უბრალოდ მინდა ვთქვა რომ რა ვითარება არის ახლა აი ვლაპარაკობთ ამ ორ წელიწადზე ვლაპარაკობთ წინსვლაზე და ბოლოს და ბოლოს ყველაფერი უკავშირდება კვლავ ცნობიერების ამაღლებას და საუბრობთ ცნობიერების ამაღლება კიდე პირდაპირ უკავშირდება იმ ადამიანსაც ვინ შეტყობინება უნდა გააკეთოს და
ურეკოს
პოლიციასაც პროკურორსაც ვისი ტრენინგების ჭრილი ჩაატარეთ ანუ რა ვითარება მოდი მოვი ესახელდახელო გამოკითხვა მოვისმინოთ ეხლა ერთი ვნახოთ რა ვითარება სწორედ მართალი ჩვენ ეხა კვლევის პრეტენზია არა გვაქვს მაგრამ ეს არის ესახელდახელო გამოკითხვა რომელიც ხაჩურს როგორც წყლის წვეთში პრიზმაში აჩვენებს რა ვითარება მოდი ვნახოთ იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან პროკურორებიც არასამთავრობო წარმომადგენლებიც ერკვდით და დანაშავინიც გისმენთ.
აი უნდა შეიცვალოს სოციალური ცხოვრება. არ უჩირდეს ადამიანს ან შვილის გაზდა, ან შვილიშვილის პრობლემები. აი მე მგონი ამაში ვხედავ რა, ეს მდავარი. და ქალები შეიძლება არ არის მიჩეული ეს კაცები ქალების ცოტა სხვანაირი თავისუფლებალი მოქცევა. აი როგორ საზღვარგარეთაც ხდება ეგეთი რამე, მაგრამ ესე არა, როგორც აქ ქალები ძალიან შეზღუდულია. აი გინდა პარლამენტში ეხლა კი არიან, მაგრამ მაინც მეტი უნდა იყოს. ქალი მეტი უნდა მისცეს თავისუფლობა. არ იყოს ეს დაკეტილი სახლში, სულ ვიფიქროს რა გავაკეთო, რა ისა, როგორ კაცებს არ უნდა თიცით რა სხვათაშორის ზოგი შვილის გაზდა. დარიგება, საუბარი. აი ამაში ვხედავ მე პრობლემა.
ანუ ჩემი აზრით, ხალხი დაავადდება რომ შეცხრეს, ამისთვის სახელმწიფო მას ანუ რაღაც უნდა გააკეთოს, მაგრამ ეს ყოველ შემთხვევაში არის მაინც ოჯახში. და ჩემი აზრით, შეიძლება დიდი წილი იყოს სერიალებისიც. მაგალითად თურქული სერიალები, სადაც ერთმანეთს კლავენ. უფრო სწორად, ეკრანები ცოლებს კლავენ. აი ზეგავლენა არის ჩემი აზრით და ქართული მენტალიტეტისთვის არის მიუღებელი.
სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს ყოველ ქალთა უფლებები. აი იმ დონემდე უნდა იყოს დასული, რომ ქალებს აღარ ჰქონდეთ იმის პრობლემა, რომ რაღაცა თავი დაუცხოთ იქ რთულად, თუნდაც ოჯახში სახელმწიფო მიმდენად უნდა აწიოს ქალის დონე, რომ რომ ანუ ამასთან დაკავშირებით არანაირი პრობლემა აღარ შექმნას ქალს. ნუ განათლების დონე პირველ რიგში ჩემი აზრით, იმიტომ რომ კანონი ისედაც არის. ფიქრობ რომ კანონი არის იმდენად, მაგრამ განათლების დონეა. ფიქრობ თვითონ ან ქალებმაც უნდა აიმაღლონ ხმა და რაღაცა ცოტა მეტად უნდა შეხედონ ამ საკითხს, სხვა კუთხით უნდა შეხედონ ფიქრობ.
ქალის პატივისცემა უნდა ასწავლონ ბავშვები. მე ჩემთვის ვასწავლი როგორ უნდა მოიქცეს ქალბატონო სამდასწრებით. როგორი დაზღვეული ვარ მაგრამ ჩემ ახალგაზრდობაში ეგეთ მაგალითად ისიც მახსოვს რომ ვინმეს ძალა რო ეხმარა ქალზე ან მანდილოსანზე იმას გვერდზე არ დავიკარებ. ესე იყო ჩემ ახალგაზრდობაში და ჩემ ციბერეში ჩემთვის ეს
ძალიან მიძრელდება ამ საკითხზე პასუხისგან ალბათ მარტო საზოგადოება არ კმარა ამისთვის და უნდა გამკაცდეს ალბათ სასჯელის ზონა მე ასე
აი ასეთი სახელდახელო თუმცა ნუ ნახეთ თქვენ აი ხუთ კაცს გამოკითხავ და მთელი სპექტრი ჩნდება იმ წუთში პრობლემების და საზოგადოება ძალიანაც იმაზე მეტად არის ჩახედული ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია და
თუმცა ძირითადი პრობლემები გამოიკვეთა ის რომ სოციალური ფონი მეტნაკლებად ახდენს გავლენას ამ დანაშაულზე ის რომ დაზარალებს და გამოკვეთილად ანალიზით დაზარალებს და ბრალდებულების რაოდენობა უმეტესი რაოდენობა არის უმუშევარი და დანაშაულის ჩადენის დრო არის ასე თქო სამუშაო ის დრო როდესაც ადამიანი წესით სამუშაო ადგილას უნდა იმყოფებოდა ასე თქო სამუშაო საათების პერიოდი
თქვენ მოკლევა მაჩვენა სახლში არის არა ჩადენილი ეს დანაშაული სახლში არის
ჩადენილი და საათობრივი მონაჩვენებს მიხედვით ეს არის დღის საათები ანუ რისი თქმა მინდა რომ
მე არ შევილე რა ესე იგი თქვენ თვლით რომ დრო სამსახურში რო ყოფილიყო მე სახლში რო დაბრუნდებოდა აღარ ჩაიდენდა
ამას უმუშევრობა არა მაგზე ასე თქო პირდაპირ კორელაციაში მაგას ვარ იმიტომ მაგრამ უმუშევრობა ხასიათებს ასე ვთქვათ დაზარალებულ
შეფასებას და ყოველთვის სოციალური კავშირშია კი ბატონო
სოციალური ფაქტორი არის ასე ვთქვათ კავშირში
ამ თქმა უნდა რა
თუმცა ინტერნეტის კავშირში რომ არარეალიზებული კაცები ძირითადად და არარეალიზებული ქალები თუ ქალის მხრიდან ძალადობა ამ ხედავთ სტატისტიკა კარნახობს ახლა ვიღაცა კი გამათება მაგრამ სტატისტიკას ხო სახელმწიფო ადგენს ბოლო ჩვენ ქალები ხომ არ ვარდეთ 3% მაქსიმუმ არის სადაც ძალადობრივი ქმედებები ქალის მხრიდან ხორციელდება მოძალადე რომელიც არ არის, ანუ დასაქმება რა არარეალიზებულია, შეპყრობილია უამრავი კომპლექსით, მათ შორის იმით რომ ვიღაცამ ჩაძახა ბავშვობაში და დღემდე ეძახის რომ მარტო იმის გამო რომ გარკვეული სქესითაა სხვაობა, როგორი შეურაცხყოფელია რა ხანდახა რომ დაფიქრდე რომ ადამიანს ეუბნებიან კაცს რომ შენს რა ვიცი სასქესო ნიშნით ხარ განსხვავებული და ამიტომ ხარ ღირსეული უაღრესად შეურაცხყოფელია კაცისთვის უბრალოდ ამაზე მე მგონი უნდა დაფიქრდნენ ერთხელ მაინც
და ამას კარნახობს რომ მოდი გენდერული ამბავია ის ნახეთ მეორე მხრივ რომლებიც კაცზეა და აი ესე გავზარდე ჩემი შვილი რო ამბობს გაზარდა შვილი რომ შენ პასუხისგებელი ხარ აუცილებლად და ამიტომ ეს წნეხიც ამ კაცზე არის თქვათ როლების გადანაწილება რაღაცა ჩემი როლია რაღაცა შენი როლია ამაზე ხო არ არის საუბარი არა
კი ბატონო ასე რომ ერთადერთი არ ვიცი მაგალითი თუ რეცეპტი არ ვიცი ამ ყველაფერს არის ის რომ თანასწორობას არ ახლავს სიტყვა მაგრამ არ უნდა დავურთოთ არსათი და თანასწორობა ეს არის ბუნებითი ყოფა ადამიანის ქალისაც და კაცისაც და ვინც ამას შეეწინააღმდეგება იქ ვიღებთ ზუსტად იმ სურათს რასაც ვიღებთ და ჩაგრავენ ისტორიულად ესე ვთქვათ დასაჩაგრ ადამიანებს და ვართ ქალები ესენი მაგრამ სიტუაცია შეცვლილია და მე დამერწმუნეთ პირდაპირ შემიძლია მტკიცებით ფორმაში ვთქვა რომ არასდროს არ დაბრუნდება ის პერიოდი როდესაც ქალებს პირობითად ეროვნებას უცვლიდნენ გათხოვების შემდეგ ან თვითრიდნენ რომ ხო მეურვე იყო თუმცა გვარს დღესაც იცლიან ხშირად
რასაც მე არ მგონია რომ ისე ხშირად როგორც არის
ხო რა თქმა უნდა
ნუ ყოველშვიდში არ არის ერთ მნიშვნელობა
უბრალოდ აღიქმებოდა პირდაპირ საკანონმდებლო ჩანაწერები არსებობდა ამაზე ანუ პოზიტიურად შევხედოთ იმას რომ ეს აუცილებლად შეიცვლება უბრალოდ ჩვენი მოთხოვნა რა არის ჩვენ გვინდა რომ სწრაფად შეიცვალოს იმიტომ რომ უამრავი ქალი სიცოცხლით ეწირება ამ სიტუაციას.
აი, სწორედ იცი რა, გასაგებია. მაპატია რომ გაწყვეტება, ანუ 3 წუთი, 2 წუთი დაგრჩა. აი ამაში სწორედ გვეხმარება თუ არა, ამი დაუბრუნდეთ და რომ შევაჯამოთ ის კლება, რომელიც მაიამე ხა წარმოგვიდგინა, ხო? რამდენადაც მე მივხვდი გეხმარებათ ძალიან.
ჩვენ გვეხმარება გითხართ აი რა ნაწილში,
თუმცა დედათ მეტით
უფრო ანგარიშვალდებულს გავხდით.
და ანალიზი უნდათ მეტი. თქვენ აპირებთ თუ არა ანალიზი გითხართ და ანალიზში ჩართოთ თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციები.
ჩვენ ვაპირებთ რა თქმა უნდა ანალიზი შემდგომ ეტაპებზეც, როდესაც გვექნება ამ ტიპის ღონისება, რა თქმა უნდა ჩართულები იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუმცა აქვე მინდათი ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშნო, ჩვენ ვაპირებთ ადგილობრივი საბჭოების გააქტიურებას, შექმნას ასე ვთქვათ, სადაც მონაწილეები იქნება როგორც სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლები, ასევე ადგილობრივ დონეზე მომუშავე NGO-ები, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია თბილისში უფრო ბევრი ასე ვთქვათ ადგილობრივი ინფორმაცია.
ანუ ჩართვას აპირებთ მაგ არასამთავრობოების
ნათელია, რომ ჩვენთვის ეს ნათელია და ცხადია, რომ არასამთავრობო სექტორის თანადგომა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მივახციოთ წარმატებას ამ
კვლევაც გაგრძელდება. ანუ თვისობრივი კვლევას და ანალიზს მეტად უნდა ველოდოთ. კეთილი, მხოლოდ ეს ამას არ დაერქმევა ანალიზი, ანუ გაგრძელება იქნება. უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა,
რომ მოგეწით საშუალება, რომ უფრო ფართო აუდიტორიის წინაშე გვესაუბრა.
ძალიან კარგი, მადლობთ, რომ გამოძებნეთ, რომ მაია კვირიკაშვილი საქართველოს მთავარი პროკურატურის ადამიანის უფლებათა და დაცვის სამართლოს უფროსი იყო ჩვენი სტუმარი და ანა აბაშიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი, მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ. ეთერში კი გენდერული ამბები იყო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.